Afghanistan, Somalia na Yemen na kuokoa maisha ya watu.
Sango ya Mukililelo na Viu Walingala. Lola Kala Amerika.
Uto Washington DC.
Mpoko ilamu na binu baso pebo ye ibulamu na baso na sango ya mokili ya lelo uto Washington DC ngumbo mokonzi ya Itazuni Amerika na Studio 17 lina kanabiso linene lia sango na lokota la Lingala na lulaka la Amerika VOA Lingala lipesa milibino na lisungi ya Michel Joseph na Alfredo Santos baye bazali undila ya masini sango ya mokili ya lelo epesa milibino na Edi Sango na sango ya mokili ya lelo tokulu bila Nungu nungu ezali kokoba na Equateur epai ndako ya bokili mibeko ya ituka ezali ko kapo tatabana puna kotia na mosala mokano mwa cour constitutionnelle mozongisi na ebonga bakili mibeko sambo baye balongola maki mikolo mileki na baninga babango Uta mikolo misa tusika, misalami, telemisami na beni na Nord Kivu. Ezali mbela ya société civile eye senga ki ete esalema mikolo mitano pona kopa mela bozangi bokengi na isikali.
Si le plan économique va faire que ça est délai, ça la ça fait par commerçant, les moyens côté qui s'est acheté, donc on va dire l'autre réseau, et puis on va dire ça dans la boutique pour eux.
Lelo mokolo mwa misato tozala kanalina kanabiso lokole Marius Muunga kwemba pona biso lokwa kanza alanga nzembo eyi uyu ya ekolo Kongo Demokratiki ya lokumu akolobela lingumba lia mindule akilina Kinshasa pe palata abimisaki mikolo mileki makambo maye manso makoya na mwa tango kasi ya mboto kupesa bino sango na bokuse Etats-Unis Amerika esengi ete ba soda ba Rwanda batika mabele maikolo Congo Démocratique pe bakende na mboka na bango pe na batomboki ba M23 kozonga na bisika bazalaki kala kolanda boyokani bosalamaki na Luanda na Angola ezali maloba ma Lucy Tamlin Ntoma ya Etats-Unis na Kinshasa sima na bokutani boye na vice-premier ministre pe ministre ya bobateli ekolo pe mampinga ya RDC Jean-Pierre Bemba lobi na yungu mamoko Kondia ekolo Kongo Demokratika Lucy Tamlin asingi ete ngambo inso ezali na matata na monile ekolo Kongo Demokratika ekoka kotosa manaka to fey de rousse inso etiama na esika. Ekolo Kongo Demokratika ekoti na molongo ya bikolo zomi biye bileki na nkita na Afrika kolanda mokanda FMI Fonds Monetaire International e uti kobimisa po na molongo PIB produit intérieur brut to nkita insoba saliba leta baye basala kamisala mia ba privé pe ba susu ba keli na eleko songolo na ekolo Kongo Demokratika komi bongo dolar miliard ntuku motoba na libwa Elingi koloba ete ebakisami na dolar miliara motoba na eye ezalaki mobu moleki na 2022 kolanda FMI bomati boye bwa PIB bo uti mingi mingi na bobimisami bwa makele pe mbongwana misalami ya bokambi bosalaki bosalami na mbula matake ekolo Kongo Demokratika FMI ekanisi ete bomati boye bwa PIB bo kukuba na dolar miliara kama moko na zumi na sambu kinutukuma na 2028. Ekolo Kongo Demokratika elandami bongo na Ghana pe na Côte d'Ivoire bikolo mibale biye bizali lisusute na kati ya bikolo zomi bileki na nkita na Afrika Nigeria ezali na molongo ya yambo elandami na Egypte Afrika ya Angele, Algérie pe Maroc eye ezali na molongo ya mitano Angola ezali na molongo ya mwambe Tanzania ya libwa pe RDC ya zomi. Ba simba minduki ba bumaki koleka ba civili nkama mitano na tuku misato kati na sanza ya yambope ya mibali na jugu pe maagi na etuka ya Ituri elubi Monusco misala miabu ikisinkimi ya makasi na ikolo Kongo Demokratika. Nzo kante koleka bato milion mokonde ba zwimpasi ya lulenge moko tombo susu na bubumi boye pe mubulu boye ba simba manduki bazali kosala na bisika biye mukambi ya ndako ya mosala ya Monusco na Ituri ma Karna Soro apesi motango moye sima na mobembo auti kosala na Irumu alimboli ete Monusco ezali kosala makasi pona komeka kokidisa matata mazali obisika biye mingi mingi na Chabi pe Boga epai batomboki ba ADF bazali. Sanza ya motobande e leko bakonzi ba Congo Brazzaville, Uganda, Zambie, Senegal pe Afrika Angele bakosala mobembo na Ukraine pe na Russie na tina ya koluka koti ya kimia kati na bikolo mibale e sakoli moko na bakambi ba mambi ya bapaya na Pretoria na Afrika Angele. Lubiluliki Cyril Ramaphosa mokambi ya Afrika Angele alobaki ete Vladimir Poutine ya Russie pe Volodymyr Zelensky ya Ukraine bandimaki koyamba ba konzi ba ye ba Afrika na masolo pona bozongi sami bwa kimia mokolo mwa siki siki pona mobimbo mwango mkino sika mopesami nanote bikolo bia Afrika biike bi mingi mingi biboyaki komitia na molongo ya ba West pe kundima na conseil ya sécurité ya ONU eti tumbwe pesama na Russie pona bitumbe ezali kosala na Ukraine Afrika yangele pe Senegal ezali kati na bikolo biye mikolo mileki États-Unis e utaki kopamela Afrika Afrika Angeli na koteka koteke la Russie bibundeli ya makasi kasi Pretoria e wangana ki yango sima na koloba ete bolukuluki bosalama ki Afrika Angeli kutu yambaki ngala sisi ya mampinga ya Chine na Russie na mbu na yango mikolo mileki. Bato tukumi bale na mitano bazali na bosenga ya lisungi makasi na Sudan na bitumba biye bisi bilekisi sanza moko na mboka eye elobi ONU nzo kande mampinga na babundi baye basunga ki bango kozwa bokonje na 2021 bazali kokoba kobunda na Khartoum na babombo na manduki manene atako bacheki manzaka mikumeleki opona kundima kotelemisa bitumba na bosenga ya bayi molongo ONU elobi ezali bongo na bosenga ya koleka dolara mibale na miliard mibale na ndambo opona komemela lisungi na baye bazali sika na mpasi baye motango mwa bango mozali koleka 75% c'est 57% ya bana mboka ya ekolo Sudan kolanda ONU bilei bikumi kozwama na mpasi na Sudan pona bitumba biye. Joe Biden alobi eti azali na Elikia ete boyokani boko salima na ba republikan baye bazali na opposition na tina ya komatisa motango mwanyongo ya États-Unis bazali kokakoyoka na tekino sika mpona komatisa nyongo eye kasi soki États-Unis eyebi komatisa nyongo na yango te kokokaka kufuta lisusu te bazali bayango na kosala misala misusu kino tokoma na suka ya sanza yango kozala pe na mbano ebe po na nkita na molongo. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Ezali kukoba na Ekwateur epai ndako ya bokilimi beko ya ituka eye ezali kutatabana po na kotia na mosala mukanu mwa cour constitutionnelle mozungisi na ebonga bakilimi beko sambo baye balongola makini kolumeleki na baninga na bango tokeyi na sango eye na mbandaka na Ekwateur na Christophe Yuka.
Uto ebandela ya mobung koto ibale nantuku ibale, bantoma sambo bayebaki kolongolama na baninga babango. Kasi na sanza ya zomi na moko ya mobu moleki, kur konstitusyone ayebaki kozongisa bantoma sambo bana obibonga biabango. Kasi biro ezali koboya kotosa mokano mwa kur konstitusyone. Pona nini? Totunaki Peter Lompose moko molobeli nandako ya bantoma ya Ekwater alobi boyelibo. Boso ya bapanzi sango sima ya likitalizali ya kilobi sima ya nzanga.
Keyu basambiti kukosyone elongi si bango. Ndemo ayiki yike bandai kokota pona retari ya kokota na bango na kati ya asamble. Biro lelo ebengi bango. Ezala ki prezident René Zagi prezident na honorable vice prezident Clovis Longama. Paske mama azali empêche. Toso ina bango ndenge nini bakokota na asamble. Nde tosi toyokani ete sima ya mwa ngonga mbuke. Bakokota na asamble nde bino bato bazali kotambo koya kotalaka makambo parce que babingi bino bakirie twate bozo tambola sima na bango to sengi kime ekota kokota ya ba député na asamble e poser problème te to sengi bato nyoso bazala kimia pote bandeko bakokota parce que bazali na raison atako mwa retai kozala mwa muke parce que zali procédure atako procédure eko kende mosikate na lobi mwa retare muke mikole kuzo kende te na lobi na lobi na bino ete bande kubakokota
kasi molobeli ya bantoma sambo Jean-Marie Mboyo yepe alobaki boye sima ya likita lisangisa kibango na biro
le provincial makamnyo sere ki malamu ya bolimbisi to milimbisi mais mama présidente azalakite azali un peu disponible mais to sololi malamu to yokanike biso ba et plutôt il faut tozonga to si tozongi mais tikali kaka kokota na biso l'assemblée na plénière de sikoyo bango ba membre bureau to zaina bango bazo kende sikoyo komona mama présidente ba pesa yi rapport wana et plénière ko zala convoquer d'ici peu de temps boto kokota
mercredi
Bayi engumba mbandaka bayi bazalaki nzinga nzinga na ndako ya bantoma pe balobaki boye.
Boye, to sengete kour konsonere a rehabilite ba depite. Fete likolo ya kour konsonere, desizo mousou se zalarate. Loka are ya kour se bimi, to boyi loka basi basali reconciliation, bako tambala moko na ensemble. To rovi asuse loko moko, te are ya kour zali kolo ya mibe konyo, se zali kolo ya PAJ. Que ba député va son en assemblée dans le miable to boy désordre la province na biso
lo bana biso ezali bo biso ba jeune ya mbandaka eska to vota ka bangonde ba ka kokota ko ton assemblée to boy makamba ba désordre ki makile ke no tangaka ke ba kanda ko zwa bana ka ba to ba zaba inosa ke ba ku utiliser ka bango ke pola nini bo lokola ne ba kodi o nani porte parole atika ko ba ki makamba procédure mo ke za terre ka cause constitutionnelle donc si bango ngala zo ba bazo ngana bangola kinya elo moko zate tobo makamba ba procedi mosusu kabiso moko population to doit decision
on est pendu sous ya province na biso toza ko stolingin tombo ya province na biso toboy makelela lokola bazongi si bango bazonga baya ko sala misala équateur est en moko toza besoin ya unité na province pona tombo ya équateur maloba nanga yango wana
esali ata poso ibalete ndako ya misala ya mokonzi wa ekolo Félix Tshisekedi eutaki kobenga bakambi ya ndako ya bakeli mibeko na kambi wa etuka pe bantoma sambo na engumba Kinshasa pona kopesa bango boko mitindo miatata mokonzi wa ekolo onzela pe ya VPM Peter Kazad uto engumba mbandaka Christophe Yoka pona VOA Afrika.
Matondo mingi Christophe Yoka uto mbandaka. Uto mikolo misato sika, misala mitele misami na Beni na Nord Kivu. Ezali mbela ya société civile e ye senga ki ete misala miye botele misami mbwango, misala ma mikolo mitano po na kopamela bo zangibo kengibo e bozali kokoba na esika e ye tolanda sango yango na Erikas Mwese.
Lolenge ya kotambola malamu ezali te na engumba Beni wuto sika mokolo misato. Banzela ya bakartye mingi ezali ya kokangema na mabanga mpe mabaku masusu. Bikuke bya bisika bya mombongo mpe misala misusu lokola winze mpe kelasi nyonso bizali ya kokangema na mbele ya société civile uto mokolo mwa mosala moko mwa mposo moye. Tulanda moko na bayi mabongisi mabitumba mabomwa na mboka Lucha. Chabani Luansiri.
Société civile esengaki 5 journées na population pona ko pousser ba autorité na nini ba bande la peko landela makambo ya insécurité na mboka. Objectif ya liboso eza kosenga nano départ ya comité urbain ya sécurité po depuis bazawana batu bazokufa bazosale lokote angete zosale mate de société civile lobby net il faut ba changer batu nyonso bazan na comité urbain ya sécurité ya mbalami balé ezapo na kosenga lever ya état de siège
mweli ngomba lucha oyo apameli na bokasi bon solo lenge comité urbain de sécurité ueleko e ya état de siège ezali kokoka te kino sikako kotisa kimia na Beni nango abwaki mbela epa ya balakisi bilongi ya bana mboka na misala mia bokambi ekolo toyoka lisusu Chabani Luansire.
Tozo senga ba député par tous les moyens basala o bakoki osala po état de siège ezala levé. Yango mingi to félicité population pona ko observer journée à lobby na ya lelo. Tosengi to continuer po ya lobby ti 5e jour e koka nde wana tokio ko levé et to kanisi na ndenge wana ba autorité ba kozala déjà informé ba okiko zwa na bango ba disposition pratique pona ko pesa ba réponse na ba suggestion na biso
pulusu yango e biangi ba fondi ko ba sunga kino bokoti bwa kimia na son katembo murara azali molobeli ya pulusu na ingumba Beni. Tuzwaki maloba maye.
Tuzo kende de fil aegui, pona ko recupere mutu nyoso oyo azon esekirize mboka Beni. Po mikolo oyo eza na makarti misusu population bazola la te, polisi ezo sala musala, Beni ba kolaboreka na service ya sekirite, ba kolaboreka na polisi, po polisi ezo sala musala, ba pesa kamba informasyon ata oporte, so ki omoni eloko eza sispe, yebi samba la mogo polisi, polisi ezo sala musala.
Nangambo esusu, banganga mayele ya mambi mankita, makebisi ete botele misi misala na mikolo miike loko la bozali kosalema na Beni bome mande mbano ya mabe na bomo ya bana mboka ya bisika biye. Tobenga kimpona yango mulakisi ya etelo ya ilikolo mpona mambi maye. Ezali mwana mboka Serge Makeo.
Si le plan ekonomik, ba perkeza ebele, tala kaka feku ba. Ba commerçant moyen côté qui s'est exacté donc ba biloko ezo ezo tika kaza na ba boutique boye état de siège ngote ezana kokia ko ya ko pacifier mboka na bisote ata l'état ye moko ko mkolonyo so ba taxateur ba to ba DG ba lekaka pona ko recouvrer ba taxe ya l'état ko recouvrer ba impôt na 5 jours tant ba opérateur économique ba zo salaté bango pe ba zo salaté
misala mikotikala ya kotele misama na engumba Beni kino mokolo mwa mosala mitano kolandana na mbela ya société civile ezali na banzela eye ekangemi na mabanga Erikas Mwisi Beni pona lolaka la Amerika.
Matundu mingi Erikas Mwisi sika ezali bongo tango ya linaka na biso ya maimatali ntoki lokole tolanda.
Je me lève le matin, le cœur uni à l'univers.
Lokwa kanza mbote na yo.
Mbote mingi kwa mbote.
Merci mingi, hein? Merci mingi lokola ondimi kwa yanula na mituna na biso. Anazali kwa yusa mandoko wazali kwa na biso kena minute o tuza kwa lumabwe. Ozali bongo na Kinshasa. Me liboso te toko tapenza na lisolo na biso alilo. Tobe tana lisolo ya album na yo. Ute kubimisa moko. sur le marché, les lots peut-être tokoloba mobu moko bimi balé sima
moko
nandambu ozo yo kandenge nini album album ngo yamba mindenge nini pa bato
ba bandambu mikio bayoki ba supply nango me covid eko bomba makambu bele bele onyo to banzaki yango salamito moni balbara motako kana nzamba osukisa donc na ma tourner salamité premier mon équité donc na habité né makambu bando funga ma peut-être que ngela a tourner aux zonga
à part tourner batwa yambi album la ndenge nini
bandambu bayoki en tout cas ba s'appeler nango makashi
est-ce que tu crois que le bakeza ezali parce que tu yebi kena période de promotion pe ezali na bato oyo basali ba album pe na promotion na période de covid et touché pe bato pour album ezali kitoko makashi na bisaki na yoka kiango est-ce que ezali problème il y a promotion ou bien ezali problème il y a musala oyo sali ou lekisaki mayele ndenge to lobaka
na habité oyebi et à moi passing là en tant qu'artiste naeba et le ronine et les na catch oh bah tu vas comprendre tout bien balingi et à moi passe et j'en ai pas moi album super ça la reste comme t'as attend on va te pas comprendre en gros mais bandam pour on en vient à l'obaki oh bah une musique mais bah c'est pas là il
en tout cas ngai personnellement na c'est pas là qu'un album na yo makasi parce que naebi mbala mingi oh tu zai kokuta na yo zai ko bongisa album oh yo tu sais que les lacs ont ébima. Mais l'album est bimé. Finalement, côté à Souka, au salaire, on peut pas clipter dans Nzembo qui toque ou ils en a quatre, ils en
ont. Clip moko,
ouais, tout va bien. Y a un autre monaki. Après, on nous souvient Nzembo qui toque ou ils allaient dans quatre, awa, l'okola, nobody cares, l'okola, summer way, n'est dans l'ingara mingi. Nzembo nous souvient, oh, y'a un gana sepelaka, n'ango mingi, ils allaient, ouvre ton cœur. Kwa kanza o zongi bongo na Kinshasa o koko ebisa biso eloko nini penza oyeko sala na Kinshasa
ba depuis ba mbula misato a decidaki ko sala groupe na Kinshasa alobi kena ba mibu na komi nango e komi tango na kamata mwa maele ndamu nzamba kabelanga na pesa pena bana amike bana na talent ya j'ai un groupe na Kinshasa baza 7 et très talentueux na lingi que a partir ya Kinshasa bana wana tambusa bango na kati ya mokili mobimba bana na bako ma un des grands groupes ya musique africaine donc voilà pourquoi na ye awa le 26 mai oyo ba osala voyage na bango ali boso na poto bango nyoso nzambe pendenga la raté a pesi bango visa ya 3 ans multiple entrée donc c'est vraiment quelque chose et sa bénédiction ya ngona ye auto répéter na bango pour biso nyoso elongo to longwa to ke na Allemagne
lo kwa kanza yo zali Ozali trésor na biso na école Congo démocratique. Ozali mutu oyo inspira ba jeune et bilé lokola ba fali pou parler lo ndenge bazawana. Ozali mutu oyo na Congo batala ka lokola likabo nzamba pesa Congo kasi carrière na yo mobimba soki to landi malamu. Ozali yango na poto. Pona nini lelo okanisi ete il faut ozonga yo pe ozala na groupe na école Congo démocratique et inkoloba oyinko sa lokola batu nyoso.
Non, pas du tout. Je pense que démarche na osala na bandite banyusu basali yango monita nzamba pesio likabo wana osa mwa maele muke je ne peux pas kokufa na maele wana kata mutu na yo ces jeunes gens baza na ma kokite bakenya na ba Berkeley college ya musique ya na Boston to wapi neti ngai to ba Richard bona tozana ngo na banza li grand temps na ya na ede ba ona sali sa bango c'est maintenant na kozela tete ozo na komi na nzete na ko ali sute na ba so ina sala maintenant ni na sala ngo obana na to sali sa bango shunga bango pe basunga bana mususu
lo kwa kanza na ibi ndenge na yo ko sala musala na ibi rigueur na yo ndenge to bana français et lo kwa ta soki bato musu ba lobi ke simbi yo er mogo obo ya kayango critère na yo ya sélection ya ba jeune o yo linko tia liboso est-ce que to ko lo ba ke bazana niveau ya o yo yo lingela ka ou bien ozi bango na critère ni ba jeune wana
alors question non mutuna lingi mutuna na yo bana wana nazi bango na ba situation très différente par exemple Pamela Baketana azala ki la gagnante à The Voice azala ki coach na The Voice Leticia Lokwa aza mwana nga nièce nga Nesha ki azala ki na concours ya jazz kif na zolo ka ba chanteur ayi le gagnant pianiste na gende na concert ya jazz na kutana ki na Evry na tison. Bresley, le guitariste, ba memela ginga yeko memela na yoki na billet. Et pareil, na Jérémy bassiste, ba proposa ginga yena Cédric. Et c'est des gens très talentueux. De konon, na bande rozo a okazon yo rabango, c'est des petits bijoux.
Alors, est-ce que Inkoloba, tu es bien là que ba mangomba est belé, yo mesana na ona ngote pour yo zarana yo tu zara un niveau mususu. Ils ont la capa. Comment que banga comme ba musicien na bango na poto pour ba ibi kisoki ba mimbango ba kuki kokima. Est-ce que vous osez banga risque wana te?
Honnêtement, naza na kubanga wana te pour nini? Pour un, jamende ya desi. Bonne loi liboso mengi. En tant que nakibo moto nanga nande na vanda na bango ba mo ba ipsanga bi yaya papa ndengo vanda na biso to vanda na na leader bongo te ko lira iska mo na biso ko to solo la ka ke boye et puis n'expliquer bango lo na na sala na bango ce n'est pas que na ye na beta mo extra ti bango non na lingine group nanga lelo nga lo kwa kanga ezali ko pezo ta ki sasa so to longo to ke Japon to longo to ke Allemagne to ke France bango na linga ngiba Baba Kola, en tout cas, dans la musique.
Ce qui est dans l'année témoignage, na bango, aux hommes, on a été que, ils ont dans la locola, yolo, quoi, kanza, ou l'ingo, salamo, qui l'in, n'engue, na yo, parce que, bah, leader, bah, lire, à place, mona, na ba musicien, na bangote. Yo, n'engue, na yo, vivaka, n'engue, na ebeli, yo, osa, identifié, le roi, moutmoraza, humble, malgré grandeur, na yo. Mais aux hommes, on a été que, et qu'au simbate, na ba musicien, à Congo, ils allaient, yo, en a faux, à leader. C'est-à-dire
non,
que vous allez moi Jean. Vous allez là-bas, moi Jean.
Dans la bande, il faut changer ma donne, il faut changer ma camion. Je suis là, il y a des bâtis. On a des gens qui ont 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 des nga na banzi nga ndinge mo kolobi yango na caractère yanga na lingi ke bano yanga bazala pembeni proche nga pour que mo transmission ya maele mo ndambo na ebi eko koleka na ndinga kimia sans ele kana kobanga na lingi bazwa ngu benza na na bolembu na ndinge singeli parce que bazala vraiment talentueux c'est des futurs leaders ya lobi bon nous
attendele toko zonga ki chasa o pembeni ya bayeba ndakayo
Alors, si quoi, groupe Ango, est-ce que aussi au PC Ango, combo ou bien vous avez un groupe Loko Kanza? Parce que vous avez marqué
combo la vérité, mais... Oui, mais la ligne quand même tout bas en combo pour que ce qu'on a fait, c'est que nous avons fait,
alors, Lélo, on a habité au Congo, on a déjà le solo ya Ozalate, le quoi qu'on a fait, c'est que nous avons fait.
Non, non, tu sais. Au moins, c'est ma groupe, on a fait le but, on a mis à la moutée.
Ouais.
Tu vois?
Ouais.
Autorité au moins dans dingue bazar groupe quoi voyager dans mon ko pas possible non les lois te lois à dingue dans baie nga mona na posala na ngona musikote
et voya sikote to zana besoin na yo alors sikoyo tango ozo kenira bango projet zanini projet za ba accompagner ka yo na ba concert na ou bien ozo na projet ko sa l'album pena bango peut-être peut couper sa bango ba occasion ya ko profiter na combo na yo pour na ko signer pe quelques titres na ba album nikolezo ya
on dirait yves maramius na ka musina nga projet Zaboué. Un, nous sommes à voyager ensemble. De deux, la ligne que chaque artiste au Zana est long au Loba. Pas comme ça l'album n'aie. Et même si Bango, pas mal de vous préparer, pas de malin, pour nous montrer dans la projet n'aie. Pamela, n'a signé dans la belle Nanga. Laetitia, tout ça la single n'aie, tout ça la clip n'aie, ma calamité. Et mes chaque n'a vous avancé mon aïe, même Nanga. Donc la ligne que l'artiste Wana, pas comme non simplement des musiciens, mais pas comme un leader, on a chaque instrument à Bango.
ezomo na pena que groupe O eza pena netoba école yankunga. C'est-à-dire que tozomo na déjà niveau ekozalila na image ya yumoko lokwa kanza oyibi kozala ka fierté na biso ezaka toujours bonheur na plaisir akoyamba yo na na masolo na biso. Merci mingi lokolo ndima ki ko yanula na mituna na biso na yibite soki ozali na liloba suka na batunyo so balinga ka bazali ko landa biso.
Ben na koloba que ba pesa occasion na bano ba bakola ndenge singeli nazana posa que nazona mwana zo mwa centre culturel a mukie tozana materiel singeli po wa ko travailler et loni na ningi na kacha ba musicien wana lobby soki musicien munene na poto alinga ya iki ba makoke kulite po ma musicien na ye ba musicien yanga ba ko accompagner n'importe quel musicien monde. Voilà ce que je veux, j'aimerais faire aussi.
Ça, c'est quelque chose de nouveau. Lokwa Kanza, merci Mingia. Merci
Marie-Sabiso.
Tondi, et puis te souhaiter au bon séjour et bonne chance pour notre projet Nayo. Merci. Bye bye.
Tu as ton destin entre les mains.
Et Zalaki Bongo, Lokwa Kanza, na Lina Kanabiso, Lokolina Marius Munga, Yangonde, Sukisi, Lina Kanabiso, Sango Yamo Kilelo, na Sango Yamo Kilelo, ya monene Zalaki te États-Unis, Sengi, Ete, Basoda, ba Rwanda, Batika, Mabile, Maikolo, Congo, Démocratique, Peba, Kendemboka, Labango, Peba, M23, Bazonga, Bisika, Bazalaki, Kala. Topesi Matundu Mingi, na Michel Joseph, Topesi Pe Matundu, na Alfred Santos, ba Eba, Songa, Kibiso, Nzela, Masini, Tukuba, Kolanda, Manaka, Malulaka, l'Amérique, Biwalingala, Ngai, Kombo, Ngai, Eli, Sango.